Мектепке әкелген әкем болдан жетектеп, есейді күнмін солды ажыратып сол бір жерде. Көлік шалбарымды киіп, анам берген үтіктеп, сонда қуайым күнделіктегі бағаны реттеу. Бірақ саған ғашық болатын сезімді мен күтпедім. Қағаздан жасалған ұшағым саған қарай беттеді. Балалық махаббатым ол кез әлі зардап шекпеді. Сондықтан сабақты ысырып мен сені зерттедім. Бізді айырған соңғы қоңырау, бізді айырған соңғы қоңырау. Мектепке сені көру үшін келуші ем, жаныңа сенің үнсіз ғана еруші ем. Соңғы қоңырау соққанынша сүйімде айтам деуші ем, айтам деуші ем. Айтамай сөзі қашап жазып мектепті кетіп барам. Ақыл тоқтатып таңдарым атып кезіміз ескірген, қарнымыз ашып сабақтан қашып баламыз есірген. Өлең жол жазып хаттарды тасып қарамай мезгілге, екеуміз емес жай естеліктер екен ғой ескірген. Билік соңғы вальс көлдегі аққудай майсып қоштасып ал жаным, күн ертең білмейсің кетеді кім қалай.